Dragi brati in sestre v Kristusu, lahko rečemo, da ima vsak izmed nas svojo izkušnjo, ki jo nosimo s seboj, predvsem iz svojega družinskega življenja. Kako lepo je, kadar se družina zbere, ima skupno bivališče, ima topel dom. Vemo, da niso dovolj samo stene, samo zunanja zgradba, ampak da je življenje v tej zgradbi zato, da bi bivališče ali stanovanje postalo dom. In zato je potrebno nekaj več, kakor zgolj stavba sama. Prav ta dom, Marijin dom duhovnih vaj, je podoba in možnost, ki naj bi na nek način uresničevala tudi v družinskem življenju vsakega, ki bo sem prihajal, ki se bo tukaj notranje bogatil, tudi v svoji župniji nadaljeval, kjer boste dva ali bodo trije zbrani v Jezusovem imenu, kajti tam je zagotovljena njegova navzočnost. To je tisti prostor, kjer kristijani pa tudi drugi ljudje najdejo dovolj moči za postavljanje in utrjevanje svojih duhovnih temeljev. Kajti te temelje je posebno danes, v tem zelo razgibanem času, potrebno stalno utrjevati vse življenje do zadnjega. In zato je tako pomembno, da imamo tudi takšne ustanove, kot je ta dom, kjer se notranje utrjujemo in med seboj povezujemo. Vesel sem, da boste v tem pastoralnem središču ponudili možnost, da človek svoje življenje postavi na trdne temelje. Vedno bolj sem prepričan, dragi prijatelji, da v tem zmedenem svetu, v katerega smo postavljeni, kjer so mnoge vrednote odsotne, druge sprevržene, kjer je toliko stran poti, ki se nam ponujajo v vsakdanjem življenju, da bo vedno bolj potrebno skrbeti za duhovno hrano. Srečal sem pred časom mlado družino, ki je imela izredno lepo vzgojene otroke. Kar občudoval sem, kako so bili med seboj povezani, nobenega nasilja ni bilo, to kar redko srečaš. In sem vprašal starša, kako sta pa uspela, da sta jih tako lepo vzgojila. In sta rekla, ko sva videla, kako smo razpršeni, kako begamo sem in tja, kako okolje vzgaja po svoje, smo se odločili, da bomo vsak dan vsaj eno uro posvetili duhovnosti in pogovoru. Gotovo, da danes ni veliko podobnih primerov, vendar pa so. In to nas navdaja z upanjem. To je tudi priložnost, da bi v takšnih domovih, kot je ta Marijin dom, lahko uspodbujali k temu najpomembnejšemu dogajanju v življenju človeka, da bo namreč poskrbel tudi za duhovno hrano. Če nam manjka telesna hrana ali če imamo neredno prehrano, se hitro pokaže. Hitro čutimo. Pri duhovni hrani pa posebno danes vidimo, kako so posledice dolgotrajne in kako se pokažejo pozno in jih je težko zdraviti. Pokažejo se v nerazumevanju, v nekem notranjem nemiru, nekem strahu, v problemu medsebojnih odnosov in na mnoge druge načine. človek izgubi svojo notranjo moč, svoje središče, okrog katerega se more odvijati vse življenje. To razmišljanje se prepleta tudi z Božjo besedo današnje 11. navadne nedelje, ki smo jo poslušali. Prvo berilo nas popelje na dvor kralja Davida v trenutku, ko je zlo greha prevzelo njegovo srce. Zgodba je znana, David je videl lepo, tudi že poročeno ženo, se vanjo zaljubil in z njo prešuštvoval. Po takratnem običaju je že imel več žena, zdaj si je prirastil še Urijajevo ženo Bačebo, ko je bil ta njegov vojak na fronti. In Urijaja ni hotel prikriti kraljevega greha in otroka, ki je bil že na poti, zato je moral pasti na fronti. Lahko rečemo, kakšen poveljnik je to, ki svojega vojaka zavestno pošle v smrt. Davida je nečista strast tako zaslepila, da je storil tako sramotno dejanje. Kako da je pozabil na vse dobrote, ki jih prav v tem odlomku tudi slišimo, kako ga je Bog izbral, kako ga je potegnil izmed ovac kot pastirja in ga naredil za svojega maziljenca. Kako ga je rešil iz Savlove roke. Vendar se ga Bog usmili in mu pošle preroka Natana, da mu pove resnico. Prešušnik si in ubijalec. David se je ponižal pred Bogom in se skesal. Takrat je sestavil enega najlepših psalmov, 50. psalem, ki se začenja: usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, v svoj velikem usmiljenju izbriši moje pregriho. Kako potrebna molitev za vsakogar. Bog mu je greh odpustil, smo slišali. Ne pa tudi kazni zanj. Tudi te je David sprejel. Otrok, ki je bil rojen iz prešuštva, je umrl. Sin Absalom se mu je uprl in na to žalost končal. Tudi med se nikoli ni umaknil od njegove hiše. In Boga je pa tudi obdaril z usmiljenjem in mu dal sina Salomona, pod katerim bo judovsko kraljestvo doseglo največji obseg. Ponižnost je pokazala tudi žena, grešnica v evangeliju. Milost jo je poklicala k spreobrnenju, ob močni luči, ob Jezusu Kristusu, je doživela svojo resničnost. In verovala je, da more grehe odpustiti samo Bog in da je Jezus s tem Bogom najtesneje povezan. Ko je bil v farizejevi hiši na obedu, mu je z dišavnim oljem mazili na noge in jih brisala svojimi lasmi. In farizej se pohujšuje, ali Jezus res ne ve, kar vedo vsi v mestu, da je ta ženska grešnica. Jezus pozna njene grehe, tudi ona se jih kesa. Odločila se je za drugačno življenje, začela je ljubiti Boga. Mera ljubezni, to je tudi mera odpuščanja. Ker je mnogo ljubila, so je odpuščeni njeni mnogi grehi. Te ljubezni je manjkalo farizeju. Na zunaj je imel verjetno malo grehov, toda manjkala mu je ponižnost, da bi v Jezusu videl kaj več kakor običajnega potujočega učitelja. Saj ga je sprejel zelo vzvišeno, brez pravega spoštovanja do gostov, to, kar so ponudili vsakemu pomembnemu človeku. Ni mu ponudil ne vode za umivanje nog, ni ga poljubil, ni ga mazilil z dišavnim oljem. Lahko pa se je od Jezusa veliko naučil, zlasti, ko je slišal njegove besede ženi: tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru. Ta vera v Kristusa je še posebej naglašena v drugem berilu. Z vero postanemo opravičeni pred Bogom, postanemo Božji prijatelji. Vedno znova, ko zaupamo in verujemo. Apostol Pavel vzklika: ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Ta zamisel nam bo prinesla to lažbo v vseh stiskah, pomoč v boju zoper skušnjave, da ne postanemo sužnji greha. Spoznanje svoje resničnosti, ki je zaznamovana z nepopolnostjo in grešnostjo, je osnova za sprejem novega Božjega življenja. Dragi bratje in sestre, posebej sestre, hčere Marije pomočnice, naj bo delovanje tega Marijinega doma vedno v službi življenja, v službi krščanskih vrednot, preprostih, tistih, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje, kot je spoštovanje, sprejemanje, prizanesljivost, toleranca, da bi znali v tem svetu, kjer se toliko krat iščejo samo napake, samo stranpoti, kaj bi človeku še našli, da bi ga čim bolj ponižali in razvrednotili, potrebujemo alternativo. In to alternativo ima Evangelij. Kristus nam tudi danes prinaša. Naj bo kot odprt prostor, kamor vsak lahko pride in je sprejet. Obenem pa kraj za vzgojo mladih, k prepoznavanju in izražanju njihove krščanske identitete, poglabljanja vere, odkrivanja in razvijanja njihovih talentov, iskanju življenjske poklicanosti, razvoju zdrave samopodobe in notranje svobode, v družbenem angažiranju za večjo pravičnost v svetu, v razvijanju čuta za druge, sobivanju in dialogu z drugače mislečimi in verujočimi. Naj bo tudi vam, sestre, v izziv za iskanje globoke ljubezni do bližnjega, do mladih, da bi si ob vas oblikovali zrelo in odgovorno krščansko držo, poslušno in odprto srce za Gospoda v današnjem svetu, kamor nas postavlja. Amen.